що я підготував, я старався. Ну, справді тут є багато хороших думок і я мав таке натхнення писати там в PowerPoint. Отже, послання Ефесянам ми з вами вивчаємо, і можна послання Ефесянам назвати «У Христі», тому що фраза «У Христі» дуже багато повторюється в цьому посланні. Це ще дуже важливо. Грецькою мовою це «ен Христо» – «У Христі». І я так написав від глибокого богослів'я до дієвої практики, для того, щоб підкреслити, що послання Ефесян – це одне з послань, де дуже гармонійно поєднується богослів'я і практика. І я не стомлююсь повторювати, що з точки зору Бога, богослів'я і практика, вони взаємозв'язані. І вони мають, практика має випливати з богослів'я, і вони ніколи не конкурують між собою. Тобто ніколи не правильно ставити питання, що є важливіше, що є менш важливе, тому що кожна річ в Божому плані грає свою важливу роль і доповнює одне інше. Коротко на початку скажу, що Ефес був одним з найбільших міст Малої Азії, зараз це Туреччина. Павло двічі відвідував Ефес, сумарно провів там 3 роки. Послання належить до так званих тюремних, які написані в в'язниці. Їх всього 4 в період першого в'язничного перебування Павла. Це Филипянам, Колосянам, Филимону, Ефесянам, зрозуміло. Ось карта Римської імперії приблизно 1 століття. Ви бачите, тут трохи погано видно. Ефес знаходиться ось тут. Тобто це є, ну, можна сказати, що одне з найбільших міст того регіону і взагалі центр цивілізації Римської імперії того часу. Один з центрів, зрозуміло, що не головний, але дуже важливе місто, абсолютно не провінція.
Там жили греки?
Я думаю, що там жили багато поганських народів. І римляни, і греки. Можливо, греки торгували, римляни там були війська, чиновники. Думаю, що може якісь там люди із Середньої Азії там теж поселялися. Може якісь скіфи. Може скіфи якісь там були. Так, територія Туреччини зараз там, Туреччина. Коротке повторення першого розділу, це те, що Бог суверенний. Апостол Павло підкреслює це принаймні 3 рази. Божа слава – це головне ціль всіх його діянь. Знову тричі підкреслює. І ми вибрані до створення світу для того, щоб бути святими і непорочними. Тобто ти християнин, спасений не просто так, а щоб жити свято. Ви знаєте, що є дуже багато дискусій про вибрання, але не сьогодні час на них. Також говориться про любов до всіх святих в першому розділі. Це повторюється і в Колосянах, і в Солонянах, і в Филимону. Павло молиться в першому розділі за духовний ріст Ефесян. І Ісус Христос має найвище ім'я, і Він голова церкви помісної та вселенської. Це так галопом по Європах, тому що це було в першому розділі. Тема перших 3 віршів – це гріх. І гріх – це дуже глибока, багатогранна і серйозна тема. Це така тема, про яку пишуть книги, і, в принципі, вона цього, як сказати, достойна, чи як заслужила. Тому що гріх – це є невід'ємна частина людського буття, в тому сенсі, що незалежно від вашого ставлення до гріха, чи незалежно від ставлення якоїсь конкретної людини до гріха, гріх є частиною цього світу, частиною цього життя. І ми не можемо це обійти, уникнути. Можемо вдавати, що цього нема, чи ще щось, але насправді, все таки, якщо тверезо дивитися на речі, це гріх, це те, що має місце в житті будь-якої людини, в житті соціуму, навіть, можна так сказати, в принципі, людства. Часто говорять про гріх в такому ключі, що етимологічно це слово, там хамартіо, якщо не помиляюся, чи хамартія, воно колись давно в давній Греції означало не потрапити в ціль. Так? Але зараз нам, я б сказав, що не дуже суттєво допомагає зрозуміти, що Бог має на увазі під цим словом хамартіо. І як на мене, то найбільш такий слов'янський відповідник – це не послух. Гріх – це не послух Богу, не послух Божим вказівкам, правилам, Божому закону і так далі. І просто для того, щоб краще зрозуміти гріх, досить корисно знати, що перший гріх у Всесвіті був вчинений дуже давно.
Тоді можна по етимології запитати, ну, дивись, якщо брати буквально тлумачення хамартія, тоді це передбачає таку, ну, позитивну конотацію, коли людина кудись стремиться і не потрапляє в ціль. Ну, умовно кажучи, є якась ціль, куди. А не послуг, це якби з іншої сторони.
Тут ідея десь така, що ніби, якщо ти не абсолютно досконалий, або що робиш не абсолютно чисто досконало, тоді ти вже грішиш, ніби.
Розумію.
Послуг так само. А не послуг, це не послуг.
Ну, послуг передбачає якусь волю, і ти реалізовуєш чиюсь волю, а хамартію в певному сенсі як промах. Передбачає твою активну дію, розумієш? Тобто тут...
Промах теж активна дія. Тим кидав, кинутись. Чи ти маєш на увазі, що ти не достарався?
Це негативна і позитивна конотація, я не знаю, як по-іншому пояснити.
Одним словом, Люцифер — це є архангел, який займав дуже високий статус в ангельському світі. Він зробив перший гріх у Всесвіті. І я бачу, що написав «згорділий Люцифер». Цікаво, що саме гордість була першим гріхом у світі. Це не щось інше, там не крадіжка, не вбивство. Ну, ясно, що там ангели відомо нічого не крали, але цікаво, що гордість була першим гріхом. Це досить, як це кажуть, прикметно, так? В Ісаї трошки там написано про це, ми не будемо читати. Перший людський гріх вчинили Адам і Єва, вони з'їли заборонений плід. І знову ж таки, ми не будемо цим відкривати, бо ми вже багато разів відкривали це місце, що воно хороше, його варто відкривати. Але там цікавий момент, що коли Бог спитався Адама, чому він з'їв плід, то він почав, як ми кажемо, валити на Єву, а коли Бог спитав Єву, то вона почала валити на змія. Тут є ця загальна закономірність, що коли людина грішить, то вона дуже часто має таку тенденцію звинувачувати обставини, які її оточують, і виправдовуватися так, ну нібито виправдовуватися, намагатися виправдатися так. Тобто люди не завжди звалюють саме на людей, хоча теж часто це буває, але буває так, що на інші обставини, там, на, не знаю, країну, в якій ми живемо, ще на якісь обставини, там, всі так роблять, ще. Але з точки зору Бога це не є оправдання, так, коли там тебе хтось вплинув. Можливо, Бог там якось м'якше дивиться, але це повністю не вирішує проблему гріха. Перше, ніж ми прийдемо, власне, до Ефесян 2.1.3, ще хочу трошки тут поговорити з вами про те, що наслідки гріха, хоча не всі погоджуються з цим вченням, але саме з першою другою тезою погодиться абсолютна більшість християн, тобто дуже така велика кількість християн, що людина стала зіпсована після того, як вона зрішила. Тобто гріх сам по собі має духовну природу, це є духовне поняття, це не є просто якийсь соціальний вчинок. І коли людина робить гріх, то вона псується внутрішньо. І коли Адам, будучи в стані так званої пасивної святості, є таке поняття в богослів'ї, він згрішив, він як голова сім'ї, нехай там єдиної маленької без дітей, але він згрішив. І він не тільки, наприклад, там, отримав наслідки, що його вигнали з раю, а він сам став інший, він став зіпсований гріховний. Тобто він не просто Бог записав там йому там. Адам і там якась книжка, він записує там один раз там вкусив там плід. Так? Це таке грубе технічне розуміння гріха. Але Адам став інший, він став гірший, він став поганий. І це треба розуміти. Що він зіпсувався, і всі його нащадки вони вже народилися зіпсованими. Вони народилися не такими, як Адам був створений. В цьому контексті є цікаво подумати про гріх як особистий вибір, тому що всю тему гріха не можна зводити тільки до особистого вибору. Це не є тотожні якісь поняття. Тобто є інші площини, в яких гріх розглядається. І християни, богослови, не мають єдиної думки, яким є новонароджене немовля в контексті гріховності. Як правило, є два традиційні підходи про гріх. Це те, що одна школа говорить про те, що Бог вже зараховує гріх Адама цій дитині, яка народжується, і вона вже з першої секунди вона вже несе якусь малесеньку відповідальність за вчинок Адама. Так? Це називається така федеральна теорія. Це коли Адам представляв людство і було зараховано одночасно всьому людству, зарахування. Ось. Інша теорія говорить, що гріх суттєво зіпсував світ, навколишнє середовище, природу, людину, людську природу, але юридичної відповідальності до першого особистого гріха людина, немовлятко маленьке не несе в нас. І так просто цікаво, що я відносно недавно дізнався, десь років 3-4 тому, що от, православ'я вважає, що особистої відповідальності немовля не несе. Католицизм вважає, що несе, а протестантизм здебільшого, що несе, і якась частина протестантизму, що не несе. Ось так. Ну це так. Але це тільки одне питання. Гріх розділяє людину з Богом і робить її мертвою для Бога. І це те, що, на мою думку, в нашій частині України дуже часто забувають, або взагалі не знають, або не розуміють. Тобто в нас, якщо, наприклад, ви поговорите там, з якимись типовими галичанами різного віку, різної там, статі, освіченості, там, з сіл, з міст, з Львова, то, в принципі, всі знайомі з гріхом. Та? І більше того, більшість людей найбільш-менш непогано зможуть пояснити, що таке гріх. І наведуть досить непогані приклади, з якими я, напевно, погоджуся, і, напевно, з їхнім поясненням погоджуся. Але з мого досвіду люди часто або не розуміють, або забувають те, що гріх розділяє людину з Богом, робить її мертвою для Бога. Тобто святий Бог не може мати активної такої взаємодії, активних нормальних стосунків, які мають бути з людиною. Він не може мати ці стосунки, тому що його святість не є сумісним з гріхом. І люди часто недооцінюють цей наслідок, цей аспект гріха. Ось. І гріх не тільки унеможливлює стосунки зі святим Богом тут, в нашому короткому земному житті, а він повністю руйнує вічність. Тобто так само у вічності Бог не закриватиме очі на гріх людини і не казатиме, що я там на якісь менші гріхи я готовий закрити очі. Такого нема. Це не те, що вчить Біблія.
В цілому гріх хороший.
Так, в цілому там диспілова фраза. В вічності людина, яка померла в стані гріха, невирішеної проблеми гріха, її чекають страждання і прокляття. І, можливо, на мить, на секунду нам здається, що це є брак любові з точки зору Бога, але Бог – це гармонійна особа, яка є водночас праведною, справедливою, люблячою і все інше, там, комплекс різних рис. І всі ці риси, вони взаємопов'язані, вони ніколи не суперечать одна одній, вони ніколи не є в конфлікті. Тобто, це неправильно так думати, що в Бога зрівноважується любов і справедливість, тому що вони не діють один проти одного, це не є якісь дві сили, які борються. Це взаємодоповнюючі якісь атрибути. І оскільки Бог є і люблячий, і справедливий, тому він відправляє людину, яка в стані гріха померла, в вічні страждання, тому що так справедливо. Релігія діл не вирішує проблеми гріха. Тобто вже з 12-13 століття до Різдва Христового різні поганські народи розвивали такі релігійні, не знаю, як сказати, релігійні світогляди, що якийсь там Бог, не Бог Ізраїлю, а якийсь там Озіріус, чи якийсь там єгипетський, чи якийсь Бог, буде зважувати добрі і погані вчинки. І це дуже стара ідея, це не є щось таке нове, що тут придумали там в Україні, чи в Європі, чи в Америці. Це дуже-дуже стара ідея, зі стародавнього Єгипту, взагалі кажучи. І ці релігійні люди, вони вірили, що Бог буде класти на шальки та терес, і якщо хоча б трошечки, на якусь малесеньку краплиночку добрі діла переважать, то цей Бог бере до себе хороше місце. А якщо не переважило, то погане місце. І ми зрозуміємо, що з точки зору Слова Божого це є сатанинська доктрина. Та нічого подібного в Біблії ніде взагалі не написано. Ну, взагалі, навіть нема куди перекопатися, як то кажуть. Та? Тобто, це повністю антихристиянське вчення. І тепер ми переступаємо до самого вивчення тексту. Я попрошу когось з вас, хто бажає прочитати перші три вірші в другому розділі. Прошу. Не соромитися.
І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних, між якими усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й думок, і з природи були дітьми ніву, як і нині, як інші.
Це так, молодець. І це важливий такий уривок, який концентрує багато ідей щодо гріха. І тут таке навіть таке насичення різних ідей щодо гріха. Такий просто блок характеристик гріха людини. Ось, значить, Слово Боже навчає нас, що ми, християни, ми були раніше мертві через провини і гріхи. Це в першому листі написано, в якому сенсі ми були мертві. Я вже пару слів сказав перед тим, як ми раніше там були в інших слайдах. Ми були мертві в тому сенсі, що ми не могли мати нормальних, активних, правильних стосунків з живим Богом. Тобто гріх унеможливив ці стосунки. Це теж таке глибоке питання, є різні дискусії, там, чи чує Бог невіруючих людей, чи ні. Я б сказав, що він чує в тому сенсі, що він знає там, все, що відбувається, в тому числі молитви невіруючих людей. Але такої активної взаємодії з невіруючими людьми він не має. Може він вибірково з якихось власних міркувань інколи відповісти на молитву якоїсь невіруючої людини. Але це не є така система, яка відпрацьована, так, коли його дитина молиться, його прощена дитина молиться, вона отримує відповідь. Так, це є така відпрацьована система, коли Бог цього хоче, він слухає своїх дітей, відповідає, він скеровує, він там працює активно. А невіруючи, вона мертва. І відповідно Бог з мертвяками він не дуже має справи. Ось. І теж дискусійне питання, чи є мертвий людський дух цій людині. Я думаю, що так, але там теж різні подумають. Але суть в тому, що людина через наслідки провин і гріхів, вона мертва. І це є дуже така глибока, серйозна істина про гріх. Друга істина – це те, що ми, християни, до увірування проживали зазвичай віку цього. Тобто, теж така цікава фраза, що це подається в контексті гріха. Так? Тобто, що ми, звичайно, розуміємо, що в нашому світі є і багато добрих речей, і ми це вже колись розглядали і говорили про це, що не все, що є в світі, є погане. Є досить непогані речі, і матеріальні, і мовно кажучи, нематеріальні, чи духовні, чи як їх назвати, соціальні, вже якісь. Але тим не менше, світ в цілому він попав в дуже сильну залежність від сатани. Тобто сатана має просто тотальний вплив на людей. Ну, в тотальній смислі всезагальний, всеохоплюючий, дуже такий широкий, глибокий. Тобто сатана досяг дуже багато в цьому світі. Ось, і такий приклад наведу. Ми з Наталією недавно ходили там в салон весільний. І там, ну, коли Наталя зайшла в ту кімнату, де є всі платі, я лишився в кімнаті, де журнали стояли на столику. І там було кілька журналів, присвячених весільній темі. Я так погортав, бо в мене було трохи часу, я так дивився, там мені було цікаво, що вони пишуть, вони такі кольорові, україномовні. Я так гортав. І на останній десь в кінці, десь майже на останній сторінці, була така невеличка стаття про першу шлюбну ніч. І там було написано: ну, ви ж розумієте, що зараз вже ніхто не дотримується того принципу, що перша шлюбна ніч має бути першою. Ну, давно всі нормальні люди вже живуть інтимним життям. І насправді це є наслідок того, що сатана, він крок за кроком він захоплює серця людей, він впливає на людей через телебачення, через фільми, через музику, через книги, через журнали. І навіть сатана, швидше за все, ніколи особисто в весільному салоні не був. Він там не сидів, це для нього якісь такі, знаєте, маленькі, дрібненькі місце, але він досяг того, що якісь люди помістили ці ідеї в журнали, вони друкували тиражем, вони поширили це по Україні, і сатана впливає на мозок, на мозок людей. Так? Якщо би там було навпаки написано, що нормальні люди повинні там дотримуватися тих принципів і так далі. Ось. Тобто вік, тут мається, Павло має на увазі, що ми, християни, до увірування, ми пливли за течією. От світ нас ніс. І звичайно, що кожна людина мала волю, і це не скасовує волю людини, але ти можеш борсатись, ти можеш якісь зусилля робити вліво-право, але течія настільки сильна, що в принципі до Христа ти не маєш сили, щоб плисти проти течії. Так? Тобто ти занадто слабкий, це не співмірно, це течія, це, ну, каналізація, я можу так сказати, яка тебе несе. Ось. І тут також написано, що ми до Христа, ми виконували, ми проживали за волею князя, що опанує повітря, повітря духа, що працює тепер у неслухняних. Тут говориться про сатану, так? Що це конкретний дух, це не якийсь абстрактний дух. Це є сатана, який активно працює в неслухняних, тобто в невіруючих. Це ще одна характеристика невіруючих людей. І знову ж таки, можна говорити про те, наскільки він особисто залучений цих людей, швидше за це, що ні. Але цікаво, що в цілому кажучи, невіруючі люди виконують волю сатани. Це не означає, що сатана керує невіруючими людьми, як, наприклад, є там кількові театр, де люди там мають на пальчиках нитки, так? І вони там йоргають пальчиками, і ці ляльки так руками ногами. Це не так. І Бог так теж не робить. Але це означає, що в цілому кажучи, як загальна характеристика людства, що можливо десь локально люди роблять якісь правильні речі. Я б сказав, що вони роблять правильні речі, але в цілому кажучи, ми все ж таки вони відвернулися від Бога, невіруючі люди, і в цілому вони виконують волю сатани, таку загальну комплексну волю, так? Комплексна воля невірства, скажімо, чи комплексна воля непослуху Богу. Ось. В третьому вірші говориться про те, що ми до Христа проживали у пожадливостях нашого тіла і чинили волю тіла і думок, з природи були дітьми гніву, як і інші. Бачите, то дуже цікаво, що Павло написав слово «природа», що ми були з природи такими. Тобто наша природа була така, ми хотіли бути дітьми гніву, ми хотіли жити в гніві, ми хотіли гніватися на Бога, ми хотіли гніватися на людей. І інші люди теж такі були, тобто і ми такі були, і інші, він десь натякає, напевно, на тих, які не увірували ще. Тобто, в принципі, фундаментальної різниці не було між людиною, яка з часом увірувала, і людиною, яка не увірувала. Тобто це, тут нема чим пишатися, та всі, в принципі, більш-менш на одному рівні, грубо кажучи. І теж тіло і думки, бажання тіла, швидше за все тут мається на увазі, наприклад, насичувати своє тіло фізично, наприклад, там, їжею, спанням довгим, там, отримувати славу там, чи ще щось. Тобто такі речі, такі от, для мене, я хочу жити на повну кутушку для себе, щоб якомога більше всього отримати, що тільки можна. Там, плавати як риба в воді, там, класно себе почувати, там, мати, не знаю, найкращі умови, найкраще там, житло і так далі. І це все такі, це все наслідок гріха. Тобто це такий егоцентризм, коли людина думає виключно про себе, про свої тілесні бажання. І так далі, і так далі. Тобто така зацикленість на цих бажаннях. Ось. Я тут написав кілька речень про сатану, але не буде багато часу, щоб детально розглянути це. Але я написав, що в цілому кажучи досягає сатана в нашому світі і які ідеї він поширює. Коротко прочитаю і підемо далі. Не вір у Бога, не вір Біблії, ігнорує авторитети, порушує державні закони, якщо тобі це вигідно, насолоджується життям, алкоголь, інтимне життя до шлюбу, наркотики. Не подобається дружина, не біда, знайдеш іншу, обманюй і кради. І я казав минулого разу на служінні, але враховуючи, що на служінні було мало людей, повторю те, що сатана має різні підходи до різних людей. Не треба думати, що він навчає всіх одного і того ж. Він дуже тонко працює з людьми. Тобто є люди, які, наприклад, сильні в чомусь, наприклад, є невіруючі люди, які дуже хороші сім'янини, чи як сказати, дуже сімейні, такі, орієнтовані на жінку, дітей. Там. Є люди, які, наприклад, дуже чесні на роботі, та є ще якісь, але сатана завжди знаходить підходи такі, щоб індивідуально попрацювати. Та якщо, наприклад, ти сильний в тому, щоб любити свою жінку, то він тебе зловить на роботі. А якщо ти на роботі сильний, то він тебе вдома зловить. Або ще десь третьому, четвертому, п'ятому місці. Тобто не треба думати, що сатана там, якби так знаєте, одночасно всіх там підштовхує до того, щоб так. Тобто, когось десь там це працює, а когось десь там. Там хтось більше на обмані ловиться, там любить обманювати. Там. Головне правило, яке лукавий поширює, це не вір, що Ісус Христос помер за твої гріхи, краще задовольняй Бога релігією, добрими ділами і традиціями. Ось, я так написав трохи творчо. Якщо Бог існує, а це не факт, то повинен взяти тебе на небо, ти ж не дуже поганий. Ось. І це є велика перемога сатани, коли сатана так залишає таку думку в людині, в мозку людині. І людина собі думає, я не заперечую так категорично буття Бога, та? Можливо, він і є, і я, в принципі, навіть десь схиляю до того, що він є, але я не настільки поганий, що Бог не взяв мене на небо, адже є багато гірших людей. Ось. І це є дуже велика перемога сатани і його цієї сатанинської релігії, доктрини, коли він вчить людей, що ви не настільки погані, щоб Бог вас, наприклад, прокляв чи покарав чи щось. Ви погані, але не дуже, ви такі помірно погані. І це є перемога. Він тішиться, коли людина помірно погана. Класно, будь помірно поганим і все буде добре. Але зараз з Ефесян 2:4-10 ми маємо великий блок благодаті, великий блок Божої милості. І тут в Вовієнка є така фраза «Боже». Зараз ми прочитаємо весь цей уривок, хтось з вас прочитає з 4 по 10 вірш. Ось це блок благодаті, будь ласка, хто бажає.
Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею нас полюбив. І нас, що мертві були через прохиті, оживши разом із Христом, спасені ви благодаттю. І разом із ним воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї добрості до нас у Христі Ісусі. Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий не відділ, щоб ніхто не хвалився, бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, як Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували.
Дякую. Цей блок можна назвати блоком благодаті. І бачите, я написав «але Бог», тобто хоча багато що свідчило проти нас і працювало проти нас, в перших трьох речах перелічується ці всі різні речі, які ми от щойно бачили перед сатаною. Так? Тобто мертві через провини і гріхи, проживали за звичаєм віку цього, виконували волю сатани, грішили, проживали у пожадливостях нашого тіла, були дітьми гніву. Це дуже сумні речі, так? Які, можна сказати, безнадійні. Якщо б апостол Павло закінчив на цьому послання і поставив крапку, і там сказав «Амінь, до побачення, скоро прибуду до вас, приготуйте мені кімнату там на третьому поверсі», то люди б таку депресію впали, сказали б «О,
настільки багато
ось, треба добудовуватися». Ну, суть в тому, що Бог має благодать попри гріх, так? Незважаючи на гріх, Бог має рішення гріха. І це не є релігія, от що я хочу сказати. Але Бог. Четвертий вірш. Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив. Отже, Бог є багатий на милосердя, тобто в Бога є дуже багато милості до людей. І в нього є дуже велика, превелика любов, якою він полюбив людство. І ця любов, вона є частиною Божої природи, Божого характеру. І вона є невід'ємною від Бога. Тобто любов є споконвічною його частиною, частиною його єства, частиною його природи. Отже, в четвертому вірші ми маємо причину, чому Бог щось зробив. Це є, по-перше, в нього є багато милосердя, а по-друге, в нього є превелика любов, тобто дуже-дуже-дуже велика любов. Так? В українській мові такий префікс превелика. Превелика любов. От він тою превеликою любов'ю він полюбив нас, людей, п'ятий вірш, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасені ви благодаттю. Тобто через Божу велику любов він, хоча ми були мертві через прогріхи, він же це написав перед тим, але Бог нас оживив разом із Христом. Тобто він з мертвого стану Бог перетащив, пересунув, перетягнув нас в стан життя. Він зробив нас живими. І знову Павло, не знову, просто Павло тут пише «Спасені ви благодаттю», таку коротку ставочку. В цьому короткому уривку, 4-50 вірша, слово «благодать» згадується три рази і дуже концентровано згадується. Значить, це є дуже важлива тема, яка тут дуже сильно задіяна. Шостий вірш. «І разом із ним воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі». Тут є три такі елементи – оживив, воскресив, посадив. Бог оживив нас разом з Христом, він воскресив нас разом з Христом. Це майже тотожні речі – оживив і воскресив. І, значить, це відбулося в минулому, це відбулося в той момент, коли ми увірували в Євангеліє. Тобто це є миттєвий наслідок нашої віри в Христа. Це відбувається одразу, а не протягом якогось часу. І є ще тут третя річ – посадив. Чому тут вживається минулий час? Тому що це настільки точно, що Бог вживає минулий час. Тобто це відбудеться в майбутньому, хоча фізично ми ще не знаходимося поруч з Христом, але Бог через своє слово, він дає нам такі 100% гарантії, що це відбудеться. І тому він каже, що це настільки точно, що я можу вже сказати, що це відбулося. І останній пункт, який ви бачите на екрані, хоча тема вічна безпека – це не наша тема сьогодні, але посадив не передбачає тимчасового посадив. Чому що, якщо християнин може після увірування через 5, 10, 15 років втратити своє спасіння і всі аспекти спасіння, так, це великий комплекс речей, тоді виходить, що він якби посадив нас в минулому часі, а потім щось з нами сталося, ми все одно там не будемо. Тоді це якийсь, як сказати, нестиковка. Тобто Бог посадив, це є така певність. Ну, ти вже там посаджений, не хвилюйся. Не тимчасово, тому що тоді треба, не знаю, якось вигадувати іншу реальність і щось придумувати, як це пояснити. Отже, тут це пояснення. Бог зробив це, щоб показати безмірне багатство благодаті своєї. Це сьомий вірш. Щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї в добрості до нас у Христі Ісусі. Тобто, чому Бог це зробив? З одного боку, він зробив це через любов до людей, а з іншого боку, він хоче всім продемонструвати, і в тому числі і ангелам. І, як ми кажемо, павші ангели, я не знаю, принципі, в палі, напевно, в палі ангели і не в палі ангели святі, яких називають, і люди, вони всі побачать велику доброту, велику благодать, як тут написано, безмірне багатство благодаті своєї добрості до нас, людей, у Христі Ісусі. Тобто Бог робить це тому, що любить нас, і тому, що хоче показати, який Він є. І ми колись про це вже говорили, що Бог достойний слави, і це нормально, коли Він хоче продемонструвати те, що Він настільки добрий, що Він робить це. Тобто це не є як якесь хвалькуватість чи марнославі, тому що в Бозі немає гріха. І коли людина з гріхом себе виставляє, ми називаємо це, що вона викаблучується, та? Це марнославі, коли людина там... Тому що людина не може мати таку славу, як Бог. Але Бог, Він достойний цієї слави, і Він показує свою доброту, і це нормально, це правильно. Тому він, друга причина, чому Він це зробив, це наше спасіння, зроблене для того, щоб Він показав безмірне багатство благодаті своєї. Благодать – це ще одна велика тема Слова Божого. І ми говорили щойно, там, 15-го тому, що гріх – це така одна велика тема, і теж, ну, варта уваги нашої, варта нашого розуміння, вивчення. Благодать – це друга велика тема. Значить, коротке пояснення благодаті, що це таке, це прояв доброти і ласки Божої. От цікаво, що от українська мова, вона, як і деякі інші слов'янські мови, вона така є цікава в тому, що можна побачити досить швидко етимологію слова. Так? То дуже багато слів, вони етимологічно всі там між собою пов'язані, там, через корені, через то все. І благодать, тобто від двох слов слів показує благо, тобто добре щось, дати, давати. Тобто благодать – це прояв Божої доброти, ласки, яку Він дає людям. Благодать за замовчуванням завжди безкоштовно. Тобто благодать, невід'ємною частиною Божої благодаті є те, що ви ніколи не можете її заробити чи заслужити. Це в принципі неможливо. Тобто це не то, що дуже важко, чи, наприклад, людині це не під силу. Це неможливо як за визначення. Так? Це як, наприклад, на нуль ділити не можна, чи щось такого опери. Тобто це неправильно думати, що благодать можна заробити. Це навіть думати в тому напрямі неправильно. В принципі, неправильний напрям. Благодать – невід'ємна частина Божого єства, і вона існувала у Старому Завіті. Дехто з християн неправильно думає, що благодать з'явилася тільки в часи Христа, і тепер вона вже теж є. Так? Але це неправильний підхід. Це не біблійний підхід. Насправді благодать існує дуже давно. І таким прикладом існування Божої благодаті є те, що коли Адам і Єва зрішили, вони були вигнані з саду. І ви знаєте, що вони там прикрили після свого гріха там, деякі місця там, якимись листочками. Так? Ось. Але що зробив Бог? Він убив тварин, і він зі шкур зробив одяг. Це був прояв Божої благодаті для цих конкретних двох людей, для Адама і Єви. Тобто Бог не повинен був цього робити, та вони могли там далі за стежками ходити. Але Бог благодаттю дав їм можливість мати кращий одяг, краще себе там вдягти, скажімо так, і з точки зору там холоду, і з точки зору там ноготи. Ось благодать дуже багато разів проявлялася по відношенню до Ізраїлів, до царів Ізраїля. Благодать проявлялася багато разів до різних людей в Старому Завіті, і так само вона проявилася і в Новому Завіті через Христа, і проявляється зараз. Тобто благодать, вона дуже стара, мов кажучи. Благодать – це спосіб стосунків з Богом. Ось. Тобто благодать – це той спосіб, через який Бог хоче приймати нас до себе. Тобто Бог хоче, щоб ми приходили до Нього через благодать. Це Його задум. І таким приблизним, але не дуже хорошим відповідним словом благодать є халява, але воно має негативну конотацію, тому що коли, наприклад, студент отримує на халяву, наприклад, п'ятірку, то ми вважаємо, що це, в принципі, погано насправді. Так? Тобто ми говоримо, ну так, це класно, але з іншого боку це погано, тому що він не вчився насправді, він отримав несправедливу оцінку. А благодать – це щось таке дуже добре, воно походить від Бога, і Бог сам пропонує, щоб ми щось від нього безкоштовно отримали, він нам багато чого безкоштовно дає. То це не є якісь порушення правил чи що. І благодать деколи в Слові Божому вона протиставляється закону, але не треба думати, що благодать, вона в принципі як така, завжди є антонімом чи протилежною до закону. Тобто благодать в якомусь контексті вона протилежна закону, а в якомусь ні. Але це не є якісь такі, це не є такі два поняття, які в принципі несумісні, що якщо благодать, тоді нема закону, якщо закон нема благодаті. Ні. По-перше, один простий приклад, коли існував закон Мойсея, звичайно, що існувала і благодать. І вона тільки існувала, вона і активно діяла і проявлялася. Це з одного боку. З другого боку, коли зараз ми маємо дуже багато, наприклад, благодаті, це не означає, що ми повинні ігнорувати чи державні закони, чи Божі закони, чи закони церкви, чи братства, чи я не знаю, якісь інші сімейні, домашні закони там, і так далі. Тобто це закон, це є нормально, це є певні правила, так? Ось. Благодать не означає безлад, розхлябаність або любов до гріха. Тобто, якщо людина прикриває свій гріх або свої слабкі сторони благодаттю, це показує, що вона не розуміє благодаті. Показує, що вона просто неправильно розуміє благодаті. Благодать є чудовою мотивацією любити Бога і служити Богу. Тобто благодать, вона має таку класну, хорошу властивість, що вона, коли людина відчуває Божу благодать, вона отримує додаткові мотиви любити Бога і служити Богу. Тобто благодать ніколи не має такої дії, що от людина отримала благодать, і як наслідок благодаті вона почала там вести якесь погане життя, там хамити всім, там, не знаю, грішити наліво-направо, бити когось там, ще щось. Це не є наслідок благодаті. Благодать від Бога, яка походить, вона завжди мотивує людей любити Бога і любити навколишніх людей. І коли людина отримує цю благодать, вона як, ну, її серце воно змінюється в правильний бік, воно стає більш добрішим, і ця людина вона хоче природньо, внутрішньо сама по собі, вона хоче щось робити для Бога. Тому немає підстав боятися благодаті, що, наприклад, люди отримують благодать, і вони зразу там почнуть робити якісь дурнички. Це не так. Істинна благодать не перекреслює відповідальності і посвяти. Тобто, якщо людина живе в благодаті, якщо вона приходить до Бога через благодать, благодаттю, правильно так сказати, то це не означає, що Бог заохочує безвідповідальність цієї людини чи бути непосвяченою. Та навпаки, Бог хоче одночасно, щоб ми приходили до нього благодаттю, через благодать, а з іншого боку, щоб ми зростали як відповідальні християни, як посвячені, як люди, які хочуть бути прикладом для інших, і віруючих, і невіруючих. Тобто це не є якісь такі теми, які не стикуються, знаєте, що от. І тепер дуже важливий вірш, який дуже багато християн у цьому світі знає на пам'ять. Можливо, і з вас багато хто знає на пам'ять. Колись я його вчив, може, ще пам'ятаю. «Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився». Ось. Це відомий вірш, він має багато важливих підтем. Багато, як я вже сказав, підтем. Значить, християни спасені вже в минулому. Тобто вони не спасаються, вони не будуть спасені конкретно в цьому контексті. Вони вже спасені благодаттю. Тобто ці люди, які там в Ефесії жили, і вони отримали це послання, ми не знаємо скільки їх, але припустимо, їх було, наприклад, 50. От вони отримали це послання, вони прочитали, і вони мали зробити такий висновок, що вони вже спасені. Ну, швидше все, вони до того це знали. Це не була якась така нова доктрина від Павла. Але якась фаза або якийсь аспект спасіння вже відбувся в їхньому житті. Тому про спасіння є сенс інколи говорити в минулому часі, що я вже спасений. І це не повинно людей так насторожувати, що я вже спасений. Це нормально, коли людина мислить про себе, про своє спасіння в минулому часі. І апостол Павло пише, що в 8 вірші, бо спасені ви благодаттю, тобто ви, християни, там в Ефесі, ви спасені незаслуженою Божою ласкою, ви заслужені, ви не заслужили цього, але ви спасені, тому що Бог був прихильний до вас, тому і ви спасені. Через віру. Треба розуміти, що віра в темі спасіння, вона не є умовою спасіння, вона є умовою, вона не є ціною. Так? Тобто, іншими словами, неправильно думати, що от наша віра є настільки цінна, що Бог пропонує, каже, давай так, ти будеш в мене вірити, і я так дуже сильно ціную, що я тобі дам спасіння, і обмін. Це хибне розуміння спасіння. А правильне розуміння таке, що віра є тим малесеньким ключиком, який відкриває двері до дуже великої гарної кімнати, там, чи, наприклад, великого гарного будинку, там, де є кілька спалень, там що-то дуже гарно, прошу.
До саду,
наприклад, та, там, де є фруктові дерева і так далі. Тобто сам по собі ключ може коштувати дуже мало. Та? Наприклад, він може бути взагалі там якась не знаю, дуже там примітивний метал, там такий, що як небо фільтри і все. Але коли ти туди заходиш, ти потрапляєш в місце, яке може коштувати там мільйон доларів навіть, чи кілька мільйонів доларів. Там дуже класно, там все так зроблено, вимушено з дорогого каміння, там струмочок тече, так прикольно. Іншими словами, ми не повинні думати, що наша віра є сама по собі цінна. Наша віра, вона це лише те, що зумовлює спасіння. Тобто воно це той перехід, який Бог очікує від нас. Тобто він каже, якщо ти хочеш отримати моє дорогоцінне спасіння, ти повинен повірити. Але це не означає, що твоя віра така класна, що я так вражений твоєю вірою, який вау, який ти віруючий, ну давай на спасіння. Це неправильний підхід. Спасіння не від нас походить, так? Тобто апостол Павло написав, що це, тут говориться про спасіння, це спасіння, шановні, воно не від нас, тобто воно не від людей, не від вас, не від цієї аудиторії, яку він пише.
А це не привіт?
Тобто це не походить від людей, ми не спричинилися до спасіння, ми не заробляли його, ми не працювали над ним. Спасіння – це дар Божий, ми не можемо його заробити чи заслужити. Тобто Павло прямо каже, що це дар, і Бог не є таким неправдомовцем, який обманює людей, який говорить, ну спасіння – це дар, але потім ти повинен 10 років відпрацювати. Так? Якщо, наприклад, наші друзі би так себе поводили, якщо б вони, наприклад, щось дарували нам, а потім вимагали зарплату, то ми перестали їм довіряти, ми б вважали, що це нечесна, нещира людина. Так? Тобто це якісь такі ігри, там, наприклад, я кажу, там Олег, я маю для подарунок, там. Що це може бути, там, наприклад, електрочайник. Так? А потім Олег потім через день каже, слухай, це був дар, але ти повинен мені розставити 50 оголошень, такий. Тоді це не дар, тоді я маю його відпрацювати. Тоді Бог, якщо ще для людей це нормально, то гратися в такі ігри, хитро-мудрі, так? То для Бога це неприпустимо. Коли Бог називає даром спасіння, то це буквально значить, це дар. І Бог не грається тим, що я вам так як заманку закинув кусок спасіння, але іншу частину, щоб отримати контрольний пакет акцій, ви повинні відпрацювати. Це називається, що Бог неправдомовець, що він просто грається з нами, він не є чесний, він не є щирий, він так, просто такий піар з його боку. Але це не так. Це є повністю комплексно, це дар, це є безкоштовна річ, і воно видається безкоштовно. І знову ж тут в кінці написано, не в кінці, а на початку 9 розділу, 9 вірша написано, що це спасіння не від діл. Тобто воно не має нічого спільного з діл, воно не від діл. Воно з іншої опери, та от є площина діл, але це до цієї площини діл воно не має дотику. Воно має дотик до якої площини? До площини віри. От. І тому, в принципі, воно не заробляється. Що таке віра, це є ще одне дуже глибоке, комплексне питання, і це ще одна глибока тема. В богослів'ї ведуться дуже багато активних суперечок про природу і характер віри. Багато суперечок можна звести до такого питання, віра – це дар чи вибір. І, як правило, я би сказав, що дуже багато богословів дали б конкретну відповідь на це питання. Хтось би сказав, що це дар, хтось би сказав, що це вибір. І, власне, ті, що вважають, що це дар, вони дуже заперечують, що це вибір, а ті, що вважають, що це вибір, дуже заперечують, що це дар. Біблія не дає нам чіткого визначення віри, немає такого пояснення, що шановні, віра – це там то, так? Тобто, прошу?
Є
в Євреям, так, але це не є таке класичне визначення в 11.1. Підстава сподіваного доказ не бачено, це швидше дві характеристики віри, які просто з якогось боку нам показують характер віри. Але це не є щось, що ми можемо, наприклад, розкласти на атоми там, чи на деталі, що сказати, що віра – це то і то. Тобто, підстава сподіваного доказ не бачено. І, окей, це тільки якась маленька грань цього питання. Точно можна сказати, що твердження, що Бог дав одним людям віру, а іншим не дав, воно не обґрунтовано. Тобто на індивідуальному рівні неправильно думати, що Бог просто, наприклад, там, з 10 чи 15 мільярдів людей, які будуть проживати за весь час людства, так, з минулого і майбутнього. От він просто там вибрав, наприклад, там 375 мільйонів, скільки там тисяч, скільки там одиниць. Він сказав, от ти над Юда, там, Петро Петренко один, там, Сидір Сидоренко два, і там такий величезний список, а інші ні, до побачення. Такий підхід не є необґрунтований біблійно, він, по-перше, не має вірші Біблії, які це навчають, а по-друге, він суперечить розумінню природи, характеру Бога і спасінню, те, що Бог кличе всіх до спасіння, а не якусь закриту. Моя думка, що це питання не зовсім коректно ставити. Віра – це спосіб мислення. Віра – це є стиль думання про щось. Віра – це прийняття твердження без достатньої кількості доказів на підставі авторитету того, хто говорить твердження. Ось такий приклад ще з минулої проповіді «Укриттям». Якщо, наприклад, Юра сказав би мені, що на радіоринку продаються дуже хороші ліхтарики для велосипеду і всього за 150 гривень, то швидше за все я був би зацікавлений і подумав над тим, що може мені варто купити ці ліхтарики. Принаймні один. До чого це я? До того, що коли ми чуємо якісь твердження, ми приймаємо його або не приймаємо, базуючись не на доказах, які прямо свідчать про це твердження, а на авторитеті того, хто це сказав. Тобто я побудував би своє прийняття цього на авторитеті Юри. Тому що я би подумав, що він працює на радіоринку, він там часто буває, він не має причин мене обманювати, він раніше так не робив і так далі. Я б сказав, ну що це все, що там ці ліхтарики є, мені напевно треба поїхати і собі один купити. Віра в духовному значенні не відрізняється від тої, про яку я щойно сказав. Тобто віра в духовні істини базується на авторитеті Бога. Тобто віра – це прийняття того, що сказав Бог, тому що Бог не обманює в принципі. Тобто вірити, так строго кажучи, ми не повинні думати над тим, дар це чи вибір, це прийняття того, що Бог стверджує. Ну, можна сказати, що це в якомусь відношенні вибір, в якомусь відношенні. Так. Віра – це позитивна реакція на роботу Духа Святого. Тобто Дух Святий діє на серця людей, люди самі по собі не увірують в духовні істини, але під впливом Святого Духа. Тому що деякі християни, роблячи наголос на тому, що віра – це дар, вони говорять, що ви, які не вірите, що віра – це дар, ви говорите, що нібито ви самі собі вірували. Але, наприклад, я так не говорю. Я говорю, що це є реакція на дію Святого Духа в моє життя. І Бог створив людину зі здатністю вірити. І багаторазово закликає людей вірити. Навіть сьогодні, коли я читав Івана 14, хтось із вас запам'ятав, який вірш на початку стоїть, перший, 14-му розділ? Так, а далі? Так, тобто проблема є в тому, що... Ну добре, ми будемо про проблему. Ісус Христос говорить прямим текстом, що ви повинні вірити в Бога, і ви так само повинні вірити в мене, тобто в Ісуса Христа. Тобто якщо людина в принципі не здатна вірити в щось, тоді який сенс Христу закликати до цього? Так? Тобто хай би дав їм вірити, кінець історії. Так? Тобто, або, ну, це сводить до абсурду взагалі ці речі. Але в Біблії є багато прикладів, коли Бог закликає вірити людей, а з іншого боку, коли вони не вірили, то він їх сварить і осуджує. Він каже, але ви не вірували. І навіть євреям там тут написано, що вони не вірували. Який сенс йому звинувачувати людей, що вони не вірували? Якщо сам Бог не дав їм віру, тобто ті люди можуть сказати так, ти не дав нам віри, тому ми не вірили. Або Бог не би цю дискусію не починати, так? Сказати, ну в принципі нормально, що не вірили, я ж не дав віру, і все. Ось. Але віра це є дар Бога людству в цілому, як такому. Тобто Бог в цілому відкрив можливість для людства, можливість до віри. От такому дуже широкому.
Такий спосіб осягнення світу.
Так. Тобто такий спосіб осягнення дійсності, це є від Бога. Так само, як і любов, наприклад, чи інші якісь речі. Це в цілому кажучи, як є Бог, є світ, і є те, що він подарував людству. Ось. Є три вірші про віру, ми не будемо їх відкривати. Є той вірш, який Галя згадала, це Євреям 11.1. Віра – це підстава сподіваного, доказ небаченого. Є в Коринтянам 12.9, де віра розглядається як дар для окремих християн, це особлива здатність вірити Богу. Тобто це не просто вірити в Євангелії, а мати таку особливу глибоку довіру до Бога. Ось. І в Івана 14.1 ми щойно обговорили цей вірш, коли ми сказали, що Ісус Христос закликав вірити. Давайте всі разом відкриємо 1 до Коринтян 12.9. Так, добре, що дехто вже почав відкривати. 1 до Коринтян 12.9. Читайте, хто хоче.
А іншим молив, а тим, що духом, а іншим молив, здоровим, тим, що духом.
Так, дякую. Тут апостол Павло перелічує різні дари. І в контексті різних дарів він говорить, що декому дана віра Святим Духом. Але тут не говориться про віру ту, яку ця людина отримала в момент увірування в в Євангелії. Говориться про віру як здатність особливо сильно вірити Богу. Ось, це така скільнього дар. Тобто це не є сотеріологічне питання, це питання більше еклесіологічне, більше церква, дари, як це все працює, які християни мають дари. Це не про спасіння. Але бачите, все ж таки, тим не менше, тут віра розглянута як дар. Навіщо ми спасені? Ось в чому запитання. Десятий вірш дає досить непогану відповідь на це. Читайте, будь ласка, хтось десятий вірш. Ефесян 2:10. Можна з екрану.
Ми його творили, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували.
Так. Хтось колись вдало помітив, що багато християн, чи навіть, я би сказав, богословів, чи служителів церкви, дуже сильно зосередилися на 8-9 вірші і забувають, що існує 60-й. Значить, християни не просто спасені благодаттю через віру не від нас, це дар Божий, щоб ніхто не хвалився, а вони ще й спасені, тому що є якась певна ідея, якась концепція Бога. Ми його творимо, тобто ми створені у Христі заново, так би мовити, в якомусь відношенні. Ми створені в Христі Ісус як частина церкви, як частина цього величезного тіла Христового, цієї великої всесвітньої планетарної церкви. Так? А для чого ми створені? На добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Я розумію фразу «наперед приготував» як натяк на Боже провидіння, яке діє в житті всіх християн. Тобто це не означає, що Бог там вранці наготував там 100, 200, 300 діл для кожного християнина, і ти повинен ходити по місту і як квест відгадувати, де ці добрі діла. Але це означає, що Бог дає тобі в твоєму житті такі обставини, де ти маєш багато дуже можливостей служити Богу, проявляти любов до ближніх, і ти повинен бути якби відкритим і чуйним до цього. Ось. Я так скажу і сам думаю, що я, напевно, не зовсім такий або зовсім не такий. Але, в принципі, те, що звучить Слово Боже, це те, що є дуже багато добрих діл. І людина повинна бути відкрита до того, щоб по ходу свого життя робити добрі діла. І це не повинно їй заважати вірити в спасіння через благодать. І навпаки, спасіння через благодать не повинно заважати їй робити добрі діла. Боже ціль для нас, одна з цілей – це перебування в добрих ділах. Часто християни думають про добрі діла лише в одному конкретному вузькому контексті. Я такий приклад наводжу – перевести бабусю через дорогу. Тобто, але насправді добрі діла, вони є дуже різні, різного типу, різного характеру, різного виду, сорту і підвиду і так далі. Я написав такі добрі діла, але їх сотні, тисячі різних видів. Це може бути будувати будинки, це може бути будувати мости, тунелі, можливо ремонтувати автомобілі чи техніку. Можливо, ви прославите Бога, виготовляючи меблі, знімаючи цікаві добрі фільми. Можливо, ви сконструюєте хороший літак, можливо, ви винайдете якісь альтернативні засоби енергії, можливо, ви щось зробите хороше. Та? Можливо, ви досягнете успіхів в дипломатії, можливо, ви зможете примирити воюючі сторони і так далі. Це все добрі діла. І не треба якби дивитися дуже вузько, треба дивитися якомога ширше, що добрі діла бувають дуже різні, і християни не повинні зациклюватися тільки на одному виді добрих діл, але бачити всі види добрих діл. Ось вам добре діло. Це є лондонське око, London Eye. Висота цієї конструкції 135 метрів, приблизно 45-й поверх. Архітектори цього доброго діла – Давид Маркс і Джулія Барфілд, ширше за все вони британці. 32 кабінки є в цього атракціону, в кожну поміщається 25 осіб. Тобто 800, якщо я правильно пам'ятаю, 800 осіб поміщається повністю цілому в цьому атракціоні, в цьому колесі огляду. Швидкість 90 см за секунду, повний оборот робиться за 30 хвилин. Це є один з прикладів добрих діл, які можуть робити християни. Я не знаю, чи це двоє, Давид і Джулія, чи вони віруючі, чи ні, поняття немає. Але, в принципі, якщо б хтось з християн зробив таке око в Києві, наприклад, чи в Вашингтоні, чи ще десь, то, в принципі, було б досить добре, тому що це може принести задоволення хороше людям, коли люди оглянули місто і гарно проводили час. Тобто це є досить хороша справа. І якщо християни беруться за якісь великі речі, то це є похвально від Бога. добрі діла. Також Слово Боже говорить в Титу 2:7, усім сам себе подавай за зразок добрих діл. У навчанні не порушні сповагу. Нас цікавить тут перша частина, що конкретно Тит, як служитель церкви, як умовно кажучи, старший пресвітер по острову Крит, він має подавати себе за зразок. Але в цілому кажучи, кожен християнин має подавати себе за зразок, так? Тому що ми всі один на одного впливаємо. Якщо ми не подаємо себе як зразок добрих діл, то ми можемо трошки впливати як не дуже хороший зразок. Так? І є такі люди, їх дуже багато насправді, їх великий відсоток. Вони дивляться, як поводяться інші, і вони трошки пристосовуються. Якщо хтось себе поводить добре, не поводить себе добре. А якщо хтось себе поводить погано, то він так трошки вже до поганого наближається. І тому Бог закликає служителів в першу чергу, але не тільки служителів, робити добрі діла, щоб себе показати як приклад. Що от візьміть з мене приклад. Я от в цьому сильний, в цьому, і впливати таким чином. Титу 3:5. Він спас нас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а своєї милості через скупіль відродження і обновлення Духом Святим. Апостол Павло ще раз нагадує Титу, що Бог нас спас не тому, що ми робили діла праведності, не тому, що ми зробили якусь кількість діл праведності, ми дійшли до такого рівня, коли Бог сказав, о, достатньо. Це абсолютно не є причиною нашого спасіння. А що? Це милість Божа, тобто зі своєї милості, через купіль відродження і обновлення Святим Духом. Через служіння Святого Духа, через Його обновлення нашого життя ми отримали спасіння. Ще одна хороша і важлива тема. Я шкодую, що ви вже трохи стомлені, тому що так вийшло, що це важлива тема в кінці проповіді. Це віра і діла, і їхній зв'язок між собою. На цю тему дуже-дуже багато різних християн висловлювалося, писали книги, пости на блогах, статті, багато чого там, не знаю, думаю, що і відеопередач можна знайти в інтернеті, і різними мовами, і так далі, і так далі. Віра і діла – це є такий тандем, чи як це сказати, така пара, яка дуже часто гуляє в проповідях проповідника – віра і діла. Важливо розуміти, що віра і діла не протилежні за своєю природою. Іншими словами, віра в широкому розумінні і діла в широкому розумінні, вони не є в конфлікті між собою. Тобто, якщо ми говоримо про віру як здатність приймати Божі обітниці, чи наприклад, повірити в те, що Бог стверджує, і діла, якщо робити щось, в принципі, це в широкому сенсі воно не заважає одному к другому. Так? Коли я роблю добрі діла, я можу при нагоді вірити в Божі обітниці. І коли я вірю в Божі обітниці, мені ніхто не заважає робити добрі діла. В даному випадку ми говоримо про добрі діла. Але віра і діла є протилежними шляхами на отримання спасіння. Тобто, якщо ви зібралися отримувати спасіння, то у вас є тільки два варіанти. Ви або вірите в Христа, що Він за вас помер, або ви вірите в свої власні діла. Тобто, в такому контексті вони є протилежними. Хоча це теж така гра деяка, тому що насправді, зараз ми побачимо там табличку пізніше, ви побачите, що насправді. Але насправді і тут, і там, в першому випадку ми віримо в діло Христа, ми покладаємося на те, що Він зробив за нас. Тобто ми йдемо на небо з думкою, що Христос помер за нас, і оце діло нас спасає. Тобто ми просто віримо в Його діло, в Його Христа діло. А в другому випадку ми віримо в свої власні діла, так, які ми робили протягом життя, в свою доброту. Тобто і там присутня віра, і там присутнє діло. Діло чи діла. Так? Ось. Але Бог дуже сильно наголошує, особливо сильно Він це робить в посланні до Римлян, 6 розділ, що або ви вірите в Христа і отримаєте благодаттю спасіння, або ви не вірите в Христа, і ви покладаєтеся на свої діла, і ви ніякого спасіння не отримуєте. В такому контексті, звичайно, це є дві протилежні дороги, які ведуть протилежні місця, так би мовити, на спасіння і на прокляття. Тут все написано гарно. Дуже важлива табличка, яка складається з 4 секцій. Вона має горизонтальну і вертикальну складову, я думаю, ви це помітили. Отже, перша секція, така темно-синя, тут говориться про дві категорії людей, ліва і права категорія. Ліва категорія – це люди, які робили багато добрих діл, але вони покладалися на свої діла. Тобто вони дійсно зробили дуже багато добрих діл. Можливо, вони зробили добрих діл в 10, 100, в 1000 разів більше, ніж вони зробили злих діл. Але вони захотіли самі себе спасти, і їхній кінець – це засудження. Вони будуть засуджені Богом. Права категорія – це люди, які зробили мало добрих діл, їхні злі діла вони значно переважають. Вони теж покладаються на діла, хоча в них їх мало тих діл. Але вони теж будуть засуджені. Тобто в даному випадку ми розглядаємо категорію людей, які покладаються на свої діла. Просто ліва частина має багато добрих діл, а права частина має мало добрих діл. Але і та категорія буде засуджена, тому що вона покладається на свої діла. Світло-синя смужка, зліва багато добрих діл, але людина покладається на Христа. І вона отримує оправдання і прощення гріхів. І справа ми маємо мало добрих діл, але теж покладання на Христа, і теж оправдання. Іншими словами, якщо ви хочете отримати спасіння, вам треба покластися на Христа в цьому питанні. Якщо ви покладаєтесь на Христа, ви в будь-якому разі отримуєте оправдання. Можливо, у вас є багато добрих діл, і це вам не заважає отримати спасіння. Нікому в світі добрі діла не зашкодять отримати спасіння. Нікому. Але так само дуже маленька кількість добрих діл і велика кількість злих діл, вона теж не заважає. Тому що прощення, воно дається будь-якій людині, яка вірує в Христа. Іншими словами, ви можете робити багато добрих діл, і Бог, в принципі, закликає вас до цього. Але тут ключове питання в тому, чи ви поклали свою надію на Христа, чи ні. Тому в будь-якій категорії, бачите, ну, можна це розділити на вертикальну і горизонтальну складову. І серед тих людей, які йдуть на вічну загибель, є добрі люди насправді, ну, відносно добрі, скажімо так, і досить добрі, такі не дуже погані. І є дуже погані люди, так? І так само ті, хто йдуть на спасіння, є досить погані люди, є такі жахливі грішники, є досить добрі люди, такі, що багато добрих діл зробили. Ось. Тому, як підсумок, я хочу сказати, що ну, я багато всього сказав, не хочу ще раз повторяти, але просто Слово Боже, воно ніколи не ставить у конфлікт наше благочестя, наші добрі діла до спасіння благодаттю через віру. Тобто Слово Боже ніколи не протиставляє це. Коли людина отримує спасіння через віру без діл, тому що, ну, чи не від діл, то Бог приймає її у вічності, але так само Бог хоче, щоб в цьому житті вона зростала духовно і вона служила іншим людям. Ось. І ми не повинні думати, що спасіння благодаттю, воно нас демотивує робити добрі діла. Воно навпаки, воно може внутрішньо, зсередини, через служіння Святого Духа, воно може ще більше мотивувати нам робити добрі діла. Але не для того, щоб отримати спасіння, не для того, щоб затвердити спасіння, чи підкреслити спасіння, чи переконати Бога, що ми спасені, чи переконати людей в церкві, що ми спасені, але ще для того, щоб послужити Богу. Це те, що я хотів вам сказати.
Дякую.
Говорив як заведений без перестанку.
Так.
У нас якась пісня буде ще? Тоді я завершу молитвою. Отець Небесний, дякуємо, Господь, тобі за день сьогодні, за служіння сьогодні, Господь. Дякуємо, що мали таку проповідь, що різні теми розглянули, і про гріхи, про спасіння, про діла, про благодать, Господь. Допоможи, щоб це слово, яке ми читали в посланні апостола Павла до Ефесян, воно глибоко засіло в нашому серці, щоб ми глибоко зрозуміли ці істини, щоб ми розуміли, що ми отримуємо спасіння благодаттю, але ми так само можемо робити багато добрих діл, і це, в принципі, не повинно заважати нам. І просимо тебе, Господь, щоб ти нас зрощував духовно і теж вчив нас приймати один одних в любові. І дякуємо за все, Господь. В ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. У нас є синя скринька для пожертвувань, можна жертвувати гроші. І крім того,
ви ще маєте сили обговорювати трохи?
Можемо ще трошки обговорити.
Маєте?
Ліс рук.
Бо я вже за дві проповіді все назбирав питання.
Ти скажи, що це на розумінні проповідь? Там говориться про проповідь.
Зараз виключити.
А ви там другу